Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na beaucoup c'est topé Helicobacter pylori nde bokono tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele ko Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komemana ulcère to pe cancer ya estoma.
Nga docteur Christian Kankunkendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est dans la forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est dans la pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est en train de se faire.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des microbes qui sont en train de se faire. Il y a vivre dans l'estomac. Ya batu boyebi keza milieu moko ezaka acide microbe mingi et survivra kana milieu wana te mais helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya batu
bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato ba bila maladie estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na ebitene baloba estomac ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele ba jupe miliki sans sucre ba meli pe balobi ke esali sa estomac.
Moi, si j'ai un estomac, bon, elle s'est plainte d'y avoir un peu d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant qu'une coquille coupée, c'est ça, moi, j'ai 14 ans. Azaki même hospitalisé dans la formation Moko ya Munene à Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, ils ont gastrite, bon, ils ont estomac. Comme Babenga Kango, normalement, estomac, bon. Alors, depuis, on a. Azo vivre kaka na nini wana tantôt le loi la muki bien deux jours après mal à l'estomac melama yebele topesi kisi leki kaka ndenge wana
matondo mine bino pense mba kozali kokuba kulanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoyi ko uta VO Alingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe amokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA